odgovorniji nego što jesu. Politika nam pluta u nizu plitkih, površnih, neutemeljenih observacija i ja kao građanin sam u ozbiljnom strahu. Ja sam u strahu kada vidim, a ja to vidim nešto bolje nego prosječni građanin jer sam u zbivanjima, kada to sve vidim ja sam doista u strahu jer uočavam tko nas zapravo vodi, na temelju kojih pretpostavki i na temelju kojih razmišljanja. I kamo mi sa takvom jednom političkom klasom možemo ići uopće i što možemo očekivati. Ajmo krenuti prvo od Gospodarsko-socijalnog vijeća da vidimo kako nam institucije funkcioniraju. Ja sam jučer otišao ranije i zapravo to je bila jedna emotivna reakcija. To nije bio protest, to nije bio eksces, već jednostavno čovjek u jednom momentu pomisli da se tako ne može raditi, da nema smisla tamo sjediti. Jer to nije bio proces usuglašavanja, već proces preglasavanja, proces užurbanog donošenja odluka, proces zapravo načina kako da vlada to prije dođe do neke potpore za rješenja unaprijed servirana i tu potporu ima naravno u poslodavcima. Sva tri slučaja o kojima se jučer raspravljalo riješena su na štetu radnika i građana ove zemlje, riješena su protiv onoga što su sindikati zagovarali. Ja sam otišao nakon točke koja se ticala odvjetnički tarif. Ono što smo tamo čuli otprilike glasi ovako. Dobar dan. Ono što smo tamo čuli je da svega trećina sporova koji se vežu navodno za neke socijalne učestale sudske postupke kao što su brakorazvodne parnice, radni odnosi, potraživanja temeljem očinstva i tako dalje, da se taj dio obuhvati na način kako su sindikati tražili. To je svega trećina onoga što pogađa obične ljude. Obični građani imaju i druge vrste sporova, imaju i kaznene postupke, imaju i imovinsko-pravne odnose, međutim vlada te druge sporove nije zahvatila, odnosno ministar pravosuđa koji je tamo bio. Dakle, ti drugi sporovi ne idu u režim nove regulacije odvjetničkih tarifa, već ostaje manje više sve po starom. Odvjetnički lobi i odvjetnici u pokušaju zaštite svojih interesa napravili su presimboličan i premali korak u pravcu onoga što je potrebno ljudima. Mi danas imamo takvu situaciju da se građanin, obični građanin, građanin sa prosječnim primanjima nije u stanju zaštititi svoju pravdu ili pokušati zaštititi svoju pravdu na sudu. Obični čovjek sa prosječnim primanjima odlazeći na sudske parnice zna da će ga to ili preskupo koštati ili odustaje od takvih parnica. Dakle, mi smo postavili pitanje zašto se regulacija odvjetničkih tarifa nije uredila na način na koji smo to dogovarali tijekom Gospodarsko-socijalnog vijeća u najmanje 7-8 navrata u zadnje 4 godine. Mi smo upozorili da je vlada ovime zaštitila interese odvjetnika u onome što je odvjetnicima najvažnije, a to su imovinsko-pravni sporovi. Samo za primjer, prema navodima Juris Protecte, samo za primjer, imovinsko-pravni spor koji vrijedi 10 miliona eura uzmimo, on donosi prihod odvjetniku u Republici Hrvatskoj oko 155 tisuća eura. Dok u Njemačkoj taj prihod iznosi 10 puta manje odvjetniku, iznosi oko 15 tisuća eura. Ja nisam odvjetnik, ne radim u pravosuđu i ne znam je li taj podatak točan, ali znam sigurno da ga nitko nije demantirao. Dakle, u Republici Hrvatskoj, ako vi kao građanin sa prosječnim primanjima imate imovinsko-pravni spor, vi morate anticipirati neke naknade odvjetnicima i ući u postupak koji će koštati 10 puta više nego što košta u Njemačkoj. To je samo primjer jedne nepravičnog režima u kojima se nalaze odvjetničke tarife. Mi smo tražili minimalnu tarifu, minimalno zato da zaštiti odvjetnike od nelojalne konkurencije, i tražili smo maksimalnu tarifu da zaštiti građana od, da ne kažem, pohlepe, gotovo bi se usudio reći, i otimačine, da zaštiti njihov standard. Između minimalne i maksimalne tarife trebala bi se kretati visina i prepustiti ponudi potraži i kvaliteti odvjetnika, trebala bi se kretati odvjetničke tarife. Također smo predložili i model iz Slovačke, koji je otprilike vrlo zanimljiv, koji kaže da tarifa iznosi onoliko koliki su dohoci stranke u sporu. Dakle, ako je dohodak stranke u sporu nizak, onda je niža cijena odvjetničke usluge. Neke zemlje imaju fiksno određene tarife, neke imaju između minimalnog i maksimalnog raspona. Fiksne imaju Njemačka između minimalnog i maksimalnog raspona, a Italija. Slovačka ima ovaj zanimljivo rješenje. U svemu tome nismo dobili odgovor, već se pristupilo glasovanju i preglasavanju, s obzirom da razgovor uopće nije bio argumentiran. Na sve ovo što sam vam ja sada rekao, nismo dobili kontraargument. Mi nismo dobili razlog zbog čega ovo ne valja. Nismo dobili razlog zbog čega je samo trećina sporova obuhvaćena regulacijom, a dvije trećine su ostavljene potpuno slobodno odvjetničkoj komori u ruke da sama sebi određuje cijene, što je u suprotnosti sa svim načelima tržišnog natjecanja, kao što je to rekla Agencija za tržišno natjecanje. Dakle, ako vi iznesete toliko argumenata, a ne dobijete nikakav odgovor na toliko argumenata, onda se doista ljudi otvara pitanje, a što onda taj GSV zapravo služi i kako ćemo mi u okviru njega nešto dobro raditi za građane ove zemlje. Svaka institucija u državi bi trebala raditi nešto dobro za ljude u ovoj zemlji. Gospodarsko-socijalno vijeće na ovaj način jučer nije odradilo 3 zadatka u korist građana ove zemlje. Osobno sam bio najveći zagovornik među sindikatima i unutar sindikalne scene za povratak u rad Gospodarsko-socijalnog vijeća. Nemojte misliti da sam sada promijenio mišljenje. I dalje mislim da trebamo ostati u Gospodarskom socijalnom vijeću, ali ne trebamo svaki puta ostajati na nekim sastancima. To su dvije različite stvari i razlika među njima je velika. Ako sindikati mjesecima nisu u Gospodarskom socijalnom vijeću, onda sebe isključuju iz bilo kakve rasprave, što je najpogubnija solucija. A ako su tamo, onda mogu iz pojedine rasprave, kad se ona ne vodi kako spada, istupiti. A istupiti trajno mogu tek onda ako svaka rasprava se vodi mimo argumenata i mimo racionalnog dijaloga. Veliki problem u ovoj situaciji je odnos između vlade i poslodavaca i pokušaj poslodavaca da pridobije vladu sebi u koristi da ostvari prevladavajući utjecaj. Odgovornost vlade za tako nešto je ogromna. Ako su 3 slučaja jučer izgubili radnici, a vlada je glasovala za takva rješenja, vlada se ne može izuzeti iz odgovornosti. Za narušeni balans između rada i kapitala, za izostanak procesa usuglašavanja, u ovom slučaju može biti odgovorna vlada. Neovisno o pristupu poslodavaca koji je, ljudi, grozno uskogrudan, socijalno neodgovoran, egoistično profitabilno orijentiran. To su ljudi koji dolaze tamo da bi sjedili, da bi podupirali vladu radi toga što očekuju da će vlada podupirati njihove uskogrudne interese, a ne izgradnju Hrvatske kao razvijene, ekonomski razvijene i socijalno pravedne države, već zato da bi oni ostvarili neke pojedinačne, počesto pojedinačne. Znate, oni dolaze neki od njih u GSV da budu blizu ministrima, pa kad njihovim tvrtkama nešto zaškripi, da mogu nešto tražiti. Počesto vidimo da je to tako jedan prozaični interes, a briga za opće dobro miljama udaljena. Ako je gospodarsko-socijalno vijeće u procesu preglasavanja, a ne usuglašavanja, onda građani nisu u fokusu. Ako je to tijelo koje je posvećeno građanima, onda moramo tražiti put ka usuglašavanju. I zato je ovaj način preglasavanja, koji je zapravo manipulativnog tipa, između tri krucijalna stupa hrvatskog društva, države, kapitala i rada, zato je ovaj način i pristup rada GSV-a u daljnjem procesu neodrživ. Zagovarat ću svaki put ostanak i rad u gospodarsko-socijalnom vijeću, ali ću i zagovarat, i to od danas pa nadalje, hitnu reformu rada gospodarsko-socijalnog vijeća. Reformu koja će ići u pravcu usuglašavanja stavova, pa ako nema usuglašavanja, neka vlada onda ima odgovornost presjecanja, ali ne može se pozivati da je jedno tijelo donijelo odluku time što je milion ljudi, milion i pol ljudi iz te odluke isključeno. Ili je milion predstavnici, milion i pol ljudi su glasovali protiv takve odluke. Evo, mislim da sam iscrpno ovaj dio obradio i da sam vas informirao. To su naša gledišta, dakle, na nama je rad oko reforme gospodarsko-socijalnog vijeća. Kad sam već govorio o neistinama poslodavaca, onda drugi razlog vezano nastavno na ovo što sam pričao, drugi razlog ove konferencije su da malo pogledamo te neistine poslodavaca, da vas informiram i vezu između poslodavaca i politike, kapitala i politike, da malo to razmotrimo i da vidimo da li postoji u Hrvatskoj, to sam vas htio više kao pitanje, a manje kao tvrdnja, da li postoji u Hrvatskoj politička grupacija koja vodi brigu o interesima rada i radnih ljudi. Imamo niz neistina koje su lansirani iz svijeta poslodavaca koje onda političari papagajski ponavljaju. Vi znate da je današnji ministar gospodarstva proslavio se sa izjavom da treba otpustiti 50.000 ljudi u javnom sektoru. Da su neki govorili da je to 30.000 ljudi. Neki su govorili 20.000 ljudi, a jedan dnevni list koji je bilten krupnog kapitala objavio je da se radi o 100.000 ljudi koje bi trebalo otpustiti. Pa ljudi, možda nekoga treba otpustiti, možda par tisuća ljudi, desetak tisuća ljudi treba otpustiti. Ali nije mi jasno kako u ovoj državi možemo od 20.000 do 100.000 ljudi, kako se može ovako paušalno baratati podacima, a da ne postoji nikakva analitika. Koliko ljudi treba? Da li itko to zna? Mi u sindikatima to ne znamo. U državnoj upravi imate doista nekih pojedinaca, skupina pojedinaca, nekih dijelova državne i uprave, pa i javnih službi u kojima se loše i neučinkovito radi. Onaj koji nema posla u državnoj upravi i godinama ništa ne radi, nedopustivo je, kao što zahvaljujući medijima smo to otkrili, nedopustivo je da godinama tamo boravi i prima plaću koju mi svi financiramo. Saborski zastupnik SDP-a, gospodin Linić, je sada izjavio da je potrebno otpustiti 20.000 ljudi. Mi smo malo bavili se tom analizom i s obzirom da nema nikakvih analitičkih podloga, nas jako zanima da li je Hrvatska državna uprava i hrvatske javne državne službe, da li su preglomazne. Zbog toga će sindikat znanosti napraviti jednu analizu I napravit će jedno istraživanje. I dali smo nalog da se to učini ovih dana. O tome koliko zapravo naših zaposlenika u javnom sektoru ima u odnosu na broj ukupno stanovnika u Hrvatskoj i onda taj podatak usporediti, isti takav podatak, taj omjer između javnih i državnih službi i službenika i broja zaposlenih prema broju stanovnika i usporediti sa nekim drugim zemljama oko nas. Pa i dalje, u Skandinaviji. Evo, Skandinavija je danas uzor mnogima i Sjedinjene Američke Države mnoga rješenja traže u Skandinaviji. Danas su to vrlo popularne zemlje, hit zemlje, pa idemo usporediti kako je to u Finskoj, pa kako je u Hrvatskoj. Da li netko zna taj podatak možda od vas? Ja mislim da ne zna nitko taj podatak. Ja mislim da ne zna ni u državi nitko taj podatak, a najmanje to znaju oni koji ovako paušalno iz politike i sada iz oporbe, Linić, Čačić, iz poslodavaca Popijač, Mudrinić, u vladi Šuker, sve je to jedna ta ista priča, koja pokušava u svojoj nemoći da ponudi kreativna i suvisla i ozbiljna rješenja za ovu zemlju, lupeta. Ta skupina ljudi, poštovane dame i gospodo, lupetaju. Mudrinić je neki dan izjavio na konferenciji za tisak da javni sektor uopće nije ničim platio krizu, da krizu snosi samo gospodarstvo. Takva je jedna neutemeljena i paušalna ocjena proturječi svim brojkama u državnom proračunu. Samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja izgubilo je u ovoj godini i u idućoj godini, gledajući iduću, u odnosu na planirano za 2009. godinu, za ovu godinu, izgubilo je 1.400.000.000 kuna. Samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sa 12,9 milijardi palo je na 11,5 milijardi. Sad vi meni recite, kriza je. Mnogi traže povećano ulaganje u obrazovanje i znanost kao način izlaska iz krize. Kod nas se događa ovakva devastacija, a naš poslodavac, vrhunski čelni poslodavac, izjavljuje kako javni sektor ničim nije platio. U javnom sektoru ljudi su izgubili 10% na plaći, a svi ostali 4% u državi. Tako to je javni sektor, kao da su prespavali svibanj mjesec i tako dalje. Nisu ga oni prespavali, već i dalje štite interese svoje ili interese svojih pokrovitelja i svojih financijera. Neovisno se to radi o SDP-u, HDZ-u, HNS-u ili bilo kojoj drugoj političkoj stranci. Kako da mi, koji znamo da je nešto istina i neistina, da su nešto činjenice i nisu činjenice, kako da mi na to reagiramo, nego da primijetimo jedini logičan zaključak je da je naša politička klasa sofisticirano korumpirana, da naša politička klasa je nekompetentna i da ne zna voditi zemlju u pravom smjeru. Ako se to događa i u oporbi, gospodin Linić se inače proslavio s nekoliko izjava još proljetos, od kojih vas ja mogu podsjetiti to da je, na primjer, govorio da je rast zaposlenih puno veći u javnom sektoru nego u privredi u zadnje 4 godine, a on je bio, na primjer, svega 7% rasti od 2001. godine u javnom sektoru, a 20% u državnom sektoru, u privrednom sektoru. To je istinit podatak koji lako provjeriti u statistici. 7% javni od 2001. 20% rast zaposlenosti u privredi. Zašto gospodin Linić permanentno sukobljava ljude u industriji sa ljudima u javnom sektoru? On je izjavio u intervjuu jednim dnevnim novinama u subotu da su ljudi u industriji financirali plaće javnih službenika. Pa zar doista u ovoj zemlji netko ovako visoko rangiran može tako nešto izjaviti? Zar doista predstavnik socijaldemokratske partije može sukobljavati radnike, ljude koji žive od svoga rada u ovoj državi? Pa je li to socijaldemokratski? Pa zar doista vrijedi za Slavka Linića ona maksima
Ako proizvodimo, ako uzdižemo, uzgajamo svinje, onda je to proizvodnja. Ako odgajamo djecu, onda je to potrošnja. Zar doista Linić ne zna da ni jedan od tih radnika u industriji ne bi mogao biti to što je da nema obrazovnog sustava? A mnogi od tih radnika ne bi bilo na radnom mjestu da nema zdravstvenog sustava. Zar ne vidi da je to organska cjelina? Zar ne vidi da je to nešto neraskidivo? Zar ne vidi da javni službenici svojim radom stvaraju dohodak i time oni financiraju državni proračun jednako tako kao i radnici u industriji? Zar to elementarno znanje mi nemamo u svijesti naših političara? Ja ću vam još nešto pročitati ovdje što smo mi našli u časopisu Banka. Časopis Banka je, čini se, objektivan časopis iz svijeta kapitala. Da li taj časopis možda onda iznosi neistinu? On je napravio jednu kratku analizu. Hajka na javnu upravu dovela je do devastacije. Pa oprostite, ali spominje se Daniel Nestić, Ivan Koprić, Željko Lovrinčević. Suprotno rasprostranjenom uvjerenju kako imamo glomaznu birokraciju, to nije točno, kaže Ivan Koprić s Pravnog fakulteta u Zagrebu. I donosi, iznosi podatke. Daniel Nestić govori da se iz javne uprave istiskuju najobrazovaniji, a Željko Lovrinčević govori da nije moguće napraviti reforme sa ovakvim sastavom i strukturom ljudi po ministarstvima s obzirom na to da kvalitetni ljudi bježe i odlaze iz državne i javne uprave. Što je istina u ovoj državi? Zašto socijaldemokratska stranka svađa radnike? I je li to uopće socijaldemokratska stranka? Pogledamo još nekoliko rješenja i time ću završiti. Zdravstvo, školstvo i socijalna politika, kaže Linić, treba preći na lokalnu zajednicu. Plaće trebaju biti određene u lokalnim zajednicama. Zato što bi to značilo za obrazovanje? To bi značilo da netko nikad neće doći raditi u Brinje, a svi će ići raditi u Rijeku. To je sustav koji je bio u socijalizmu kad se plaće za isti rad razlikovale od grada do grada, od općine do općine. To je sustav u kojem se negira pravo na minimalnu plaću u sustavu i pravo na kolektivno pregovaranje. To je sustav koji bi rasturio školstvo i zdravstvo i doveo ga u puno goru situaciju nego što je već danas. Nadalje se gospodin Linić zalaže za isplatu bruto plaće na ruke. Može to tako, ali to može za jednog liberala, to ne može za jednog socijaldemokrata. Kako na ruke? Dobit ćemo na ruke, pa ćemo usložiti cjelokupnu proceduru, izgubit ćemo vrijeme na plaćanje svojih obaveza. Porezni sustav će biti opterećen ljudima koji dolaze plaćati svoje obaveze. Zašto to? A ostavit ćemo one koji su neodgovorni da ne plaćaju svoje obaveze. Povećat ćemo broj sudskih postupaka jer će porezna uprava podizati tužbe protiv ljudi. Dakle, ali primijetite kakav je tu princip. Pa to je liberalni princip, princip deregulacije. Pa to nije socijaldemokratski princip. Socijaldemokratski princip je regulacija i socijalna pravda. Ovdje nije zaštićen čovjek koji može zbog svoje neodgovornosti, pijanac ili netko, zaboraviti platiti zdravstveno osiguranje i dovesti u pitanje svoje zdravlje ili zdravlje svoje obitelji. To nama govori socijaldemokratija. Evo, ja bih s time i zaključio i rekao bih da nažalost obični čovjek i radnik nema svog političkog pokrovitelja i da je krajnje vrijeme da se taj politički pokrovitelj stvori ako ga već nema. Ja šaljem poruku sindikatima i šaljem poruku svim ljudima kojima je na umu obični građanin da se o tome razmisli i da se treća Hrvatska koja iz tog dijela izlazi, iz tog nezaštićenog radnika u trgovini, iz tog poslodavca koji hoće poslovati pošteno, da se ta treća Hrvatska uspostavi i konstituira. A socijaldemokratska stranka može se zvati socijaldemokratskom, pa i onda kada je liberalnom, i može imati nazive kakve god hoće, ali ta grupa ljudi u kojoj još nismo čuli od čelnika te stranke ni jednu kvalitetnu i originalnu političku misao, ta grupa ljudi nije socijaldemokracija. Socijaldemokracija je regulacija, a ne deregulacija, i socijalna pravda, a ne nepravda. Evo, ja sam završio, malo dulje, nama važno, ima mogu pitanja. Evo, može, ja ću vam to reći. Jučer je bio Damir Jakuš, on je mogao trebao to odgovoriti, ali dio postupaka, ova trećina postupaka ima jednokratnu naknadu i to je dobro rješenje. Dakle, 4 radnje ulaze u jednokratnu naknadu, dakle plaća se cijeli postupak od 4 radnje i on bi iznosio negdje oko 2000 kuna u brakorazvodnim parnicama, radnim sporovima i tako dalje. Dakle, ne više po radnji, već po cijelom postupku. A iza toga bi se plaćalo po nekojih 50 bodova, znači 500 kuna po radnji, ako je više od 4 radnje u jednom postupku. Jesam jasan? Da, ostalo ostaje po starom. Dakle, imovinsko-pravni sporovi ostaju po starom i to je najveći izvor zarade odvjetnika, koji je jedan originalan sustav kojeg nema u svijetu. Prema navodima Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Ima li još pitanja? Ako nema pitanja, ja vas sve pozdravljam i vidimo se. Dobro. Hvala. Sada. Sada. Sada.